Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ķirts Jaunzemes. Šodienas raidījums ir veltīts cilvēcībai, taču tā ir cilvēcība, kas nāk nevis pati no sevis, bet atspoguļo katrā cilvēkā ielikto Dieva līdzību. Citos šī līdzība bija izzudusi, bet citos tā dega kā svece tumšā vietā, sniedzot gaismu un cerību un atgādinot Kristus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Jāņa 15.13. Aicinām ieklausīties Vinetes Krauliņas sagatavotajās pārdomās par šo tēmu. Raidījuma otrajā daļā dzirdēsiet lasījumu no mācītāja Īzaka Kleimaņa grāmatas Svētrunas. Patīkam klausīšanos!
4. jūlijā ir ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena, kad atceramies neskaitāmos vīriešus, sievietes un bērnus, kuri krita par upuru nežēlīgai iznīcinošai varai, kam bija sveša žēlastība. No kādreizējiem 75 tūkstošiem Latvijas ebreju nacistu okupācijas sākuma posmā 1941. Gada vasarā un pēc masu slepkavībām trijās lielajās pilsētās ziemā bija palikuši tikai aptuveni 6000 Latvijas ebreji. No tiem 1943. Gada februārī Rīgā 4904, Daugavpilī ap 300 un Liepājā nepilni 800. Nacisti uzskatīja, ka savu sākotnēji nosprausto mērķi, ebreju iznīcināšanu okupētajā Latvijā, ir sasnieguši. Tomēr visas šīs tumsas vidū bija arī kāds gaismas stars. Cilvēki, kuriem nebija vienalga, kuri neklusēja un nepalika malā pasīvērojot, bet iesaistījās, riskējot ar savu drošību un pat dzīvību. Šodien studijā manās rokās ir divas grāmatas. Pirmā ir Marģera Vestermaņa nesen iznākusī grāmata Cilvēcība tomēr nebija mirusi. Tas ir ļoti apjomīgs un izsmeļošs pētījums par ebreju tautas traģiskajiem likteņiem holokausta laikā, kā arī kā pateicība viņu glābējiem. Autors pie šīs grāmatas tapšanas ir rūpīgi strādājis 30 gadus. Kā saka viņš pats, atzīšos, ka bez pateicības jūtām bija vēl kas tāds, kas mani motivēja mūžu nogali veltīt ebreju glābēju epopejai. Proti, kad vēl pavisam zaļš puisis būdams piedzīvoja holokausta katastrofu, un man nācās iziet cauri nacistisko sadistu sarīkotajai pazemojumu un moku ellei, zaudējot visus tuviniekus, draugus, ieslodzījumu biedrus, kurus manā acu priekšā ņirgājoties nokāva. Es zaudēju ne tikai savus mīļos, es zaudēju arī ticību cilvēcībai. Jo sabiedrības lieluma lielā daļa manas tautas bojājies gados mums vienkārši bija uzgriezusi muguru. Protams, bija arī izņēmumi, un es neesmu aizmirsis nevienu līdzjūtīgu skatienu, nevienu uzmundrinošu vārdu, nevienu slepu sniegtu maizes riku. Arī to ne, kā kara beigu cēlienā, Kurzemes katlā, kad arī latvieši paši nokļuva nāves dzirnās, viņu sirdi sitin kā atmaiga un atvērās. Tobrīd daži pēdējie desmit no Kurzemes mežos klīstošajiem izbēgušajiem ebrejiem varēja puslīdz droši ienākt latviešu sētā, klauvēt pie durvīm un lūgt palīdzību. Viņu vidū biju arī es. Autors grāmatā aprakst neskaitāmi daudzus apbrīnojamus glābēju varoņdarbus. Kā piemēram, arī Liepājas geto ieslodzīto vidū atradās tādi, kas mēģināja pretoties deportācijai uz Rīgu. Glābēja Roberta Sedula varoņdarba epopeja sākās ar to, ka Liepājas ebreju vidū izplatījās ziņa par geto slēgšanu un tā gūstekņu pārvešanu uz Rīgas koncentrācijas nometni. Pirmie, kas 1943. Gada oktobra sākumā bija nolēmuši nepadoties šādam likteņa pavērsienam, bija Roberta Sedula jaunības draugs Dāvids Zivcons ar sievu Heniju. Roberts un Dāvids Sedula pagrabā izbūvēja slēptuvi, kurā nokļūt varēja tikai caur darba galda atvilkni. 11 cilvēkus Seduls slēpa Liepājas centrā Tirgoņu ielā 14, gandrīz gadu 11 mēnešus, līdz pašām nacistu okupācijas beigām. Grāmatā mēs varam arī uzzināt, ko tad īstenībā nozīmēja slēpt ebrejus. Marģers Vestermanis raksta, tik tiešām karavīrs savā drosmīgās rīcības mirklī nereti pat nepagūst izjust bailes, savukārt slēpt ebreju nozīmēja mēnešiem, dažkārt pat gadiem ilgi dzīvot nāves ēnā, nepārtrauktā spriedzē un bailēs par pašu un slēptā cilvēka dzīvību. Konspirācijas labad bija jāpārtrauc normālas attiecības ar kaimiņiem, draugiem un radiem, jo negaidīts apciemojums un viesa nevainīga ziņkāra varēja kļūt bīstam. Nacistu okupētās Latvijas laukos nāvei atrauto bēgli varēja slēpt kūcaugšā, siena pantā vai izraktā bunkurā. Savukārt pilsētā tikai sētnieki varēja ierīkot patvērumu pagrabā vai bēniņos. Pārējiem bēglis bija jātur savā dzīvoklī, nereti drēbju skapī vai aiz tā. Citu viet durvju zvanam atskanot bēglim bija žigli jālien zem gultas. Glābējam dienu no dienas, mēnešiem un reizēm pat gadiem ilgi nācās gādāt par slēptā cilvēka ikdienas vajadzībām. Vispirms, kā viņu paēdināt. Laukos lieka muti nebija liela problēma. Turpretī pilsētā, kur ļaudis dzīvoja knapinoties ar okupācijas varas izdotām kartītēm, pabarot nelegālo ēdāju bija gandrīz neiespējami, ja neizdevās kādu lauku labumu nopirkt melnajā tirgū pie spekulantiem. Taču tas bija visai sarežģīti, ne tikai dārgi, bet arī bīstami, jo latviešu šucmaņi naski ķēra nelegālos tirgoņus un pircējus, ne tikai pienākumu pēc, bet arī tādēļ, ka tur allaž pašiem atlēc kāds nekāds labumiņš. Turklāt ilgstoši iepērkoties melnajā tirgū, to varēja ievērot skaudīgas acis, un sekas varēja būt visdramatiskākās. Laukos radās citi sarežģījumi. Tur bēgli parasti slēpa ārpus dzīvojamās ēkas, tādēļ ēdiens bija jānes uz slepeno patvērumu, ko sveša acs, protams, varēja ievērot. Bija vēl arī cits smags un netīkams neatliekams pienākums – iznest no slēptuvas netīrumu spaini. Atkārtošos dienu no dienas, mēnešiem pat gadiem ilgi. Un tas viss jādara glābējam labi apzinoties, ka slēpto, kuru katru mirkli var atklāt. Un tad slēpēju gaida bargs sots, cietums un nacistu koncentrācijas nometne. No kuras maza cerība pašam dzīvam pārnākt mājās. Grāmata mums atklāja arī to, cik dažādi cilvēki sirdsapziņas vadīti ierindojās glābēju rindās. Atbalstītāju vidū bija arī policisti, kuri varēja iegūt informāciju par gaidāmām akcijām un represijām pret ebrejiem un laikus brīdināt slēpējus un slēptos par tuvajām briesmām. Tāds bija Kārsavas policijas šofers un policists Eduards Stabiņš, kurš visu nacistu okupācijas laiku ziņoja par gaidāmām pārbaudēm un bīstamām situācijām Alfredam Bankovičam, kurš slēpa savu sievu un viņas radus. Stabiņš brīdināja arī citus glābējus, Antonu Barkānu un Baltovu ģimeni, kā arī palīdzēja pārvest slēpjamos no viena glābēja pie otra, kad bija jāmaina slēpšanās vieta. Pieminams ir godavīrs Mārups pagasta policists adventists Jānis Stebers, kurš atbalstīja māsas adventists Apogas, glābjot mazuli Josifu Ābramsonu un izlikās neredzam, ka bērni ar kumilītēm balinātie mati nemazina viņa tipiski ebrejisko izskatu. Gribas minēt arī gadījumus, kad eksekūcijām nozīmētu šoferu sirdsapziņa nav ļāvusi viņiem piedalīties ebreju slepkavošanas akcijās, un viņi savā veidā centušies pretoties. Tā zilā satiksmes autobusa šoferis, kuram 1941. Gada 9. Septembrī Rīgā bija jāved uz kapa bedri iepriekšējās dienas akcijas laikā geto paslēpušos, bet tagad notvērtos ebrejus, tik ilgi tīšām ņēmies un vilcinājies ar motoru labošanu, ka slepkavošanai nozīmētais laiks bija beidzies. Arī Skaistkalnē šoferis Vidzis atteicies vest vietējos ebrejus uz nošaušanu. Liepājā savu palīdzību skolas biedram Dāvidam Zivconam sniedzis Latvijas vācietis Barnickis, kas dienēja Liepājā par šoferi. Viņš brīdināja Zivconu par gaidāmo ebreju likvidēšanas akciju, ieteicis bēgt un pat iedevis ieroci. Iepriekš Barnickis bija atbalstījis skolas biedru arī ar pārtiku un cigaretēm. Īpaši glābēja kategorija, ko neret neievēro un piemirst izcelt, ir bērni. Protams, bērni paši nepieņēma lēmumu kādu glābt, to darīja viņu vecāki, kuriem noslēpt no bērniem risku, ko uzņēmušies, praktiski nebija iespējams. Tādēļ bija svarīgi, ka bērni saprot un pieņem to, ko dara ģimene, un neizpļāpājas. Mūsu glābēja sarakstā ir 12 bērni, kuri viņu ģimenē ienākot slēpjamiem ebrejiem bija jaunāki par 15 gadiem, un kuri ne tikai klusēja, bet arī palīdzēja un atbildīgi veica pienākumus, kas bija viņiem pa spēkam. Tā kā bērni mazāk nekā pieaugušie pievērš vajātāju vai ziņot gribētāju uzmanību un viņus mazāk tur aizdomās, bērni kļuva par galvenajiem brīdinātājiem, kad mājās tuvojās kādi svešinieki, šūcmaņi vai citas briesmas. Viņiem bieži vien uzticēja arī citus darbus, piemēram, aiznest slēptajiem pārtiku. Bērni bija nobrīdināti, ka vismazākā izpļāpāšanās var novest ne tikai pie slēpjamā, bet arī pie visas ģimenes bojājas. Viņi saprat, ka no viņu klusēšanas un izmanības ir atkarīga gan slēpto, gan pašu ģimenes liktenis. Tāpēc tāpat kā pieaugušie dzīvoja nepārējošā satraukumā. Dažiem tas izvērtās vairāk gadu garumā. Cik smags sloks tas varēja būt mazam bērnam, pierāda pats jaunākais glābējs – Baltkrievu Kižlo ģimenes pastarītis – 1939. Gadā dzimušais Staņislavs, kurš no pārdzīvotās spriedzes sāka raustīt valodu. Autors domā, ka bieži glābēju motivācija bijusi viņu reliģiskā piederība. Kā liecina apzinātie glābšanas gadījumi, vislielāko atsaucību vajātie ebreji varēja sagaidīt baptistu un septītās dienas adventistu kopienās – kur gatavība atbalstīt un glābt apliecināta daudzu izdzīvojušo ebreju atmiņās. Ja ebreju bēglim laimējās nokļūt pie adventistiem, viņš varēja būt drošs par savu izglābšanos. Par to varēja pārliecināties Rumbuls slaktiņā izdzīvojusi Frīda Frīda, vēlāk Mihelsone, un rīdzinieks Īzaks Kleimanis, kuru izdzīvošana lielā mērā noteica tas, ka viņi nokļuva adventistu kopienas aizsardzībā. Izglābto ebreju atmiņas liecina, ka daži adventisti pirms pieņēmuši lēmumus viņus glābt konsultējušies ar Dievu, izmantojot bibliomantiju, proti uzšķīruši uz labu laimi Bībeli, lai uzzinātu Dieva norādi, kā viņiem rīkoties konkrētā gadījumā. Grāmatā pieminēt nu jau dusēt aizgājušā adventistu mācītāja Īza Kleimaņa brīnumainā izglābšanās. No Vermachta darba vietas 1943. Gada augustā pie bijušās auklas Kristīnas Vīksnes Ģertrūdes ielā 57 bēga Īzaks Kleimanis ar savu biedru studentu Beno Bērmanu. Nonākuši pie auklas, viņi pārliecinājās, ka mazajā vienistabas dzīvoklītī nav kur paslēpties. Īzaks būtu gājis bojā, Ja viņu nebūtu pieņēmušas un 14 mēnešus slēpušas auklas kaimiņienes adventistes māsas sapogus, kuras jau vismaz pusgadu bija iesaistītas vēl viena ēbreja, divgadīga puistīša Josifa Abramsona slēpšanā. Piedāvājam arī jums ieklausīties šajā Īzaka Kleimaņa liecībā, kur varam lasīt viņa grāmatā Svētrunas.
Karš uznāca nevien ar nāves draudiem, bet arī ar daudziem neatbildumiem jautājumiem. Pirmkārt jau, kāpēc karš? Es interesējos par politiku un domāju, ka zinu, kam un kāpēc jākaro. Tagad es pašu būtiskāko nesapratu. Kāpēc vienam cilvēkam jāuzglūna otra tāda paša cilvēka dzīvībai? Atbildes nebija. Neviens arī nespēja paskaidrot, kāpēc ebrejus piemeklē taisni tāds un ne citāds liktenis. Kopš bija piedzimis un ilgi pirms tam, visi cilvēki bija aptuveni vienādi. Latviski runāja visi, bet vācieši, krievi, ebreji, poļi un čigāni bez tam vēl prata katrs savu valodu un mazliet citādi svinēja savus svētkus. Neliels antagonisms, kas vienmēr bija jūtams starp ebrejiem un neebrejiem, nekad nebija izraisījis domu, ka parastās cilvēktiesības piederētu tikai vienai pusei. Pēkšņi šī pārmaiņa. Ja es būtu piedzimis vācu vai latviešu ģimenē, es tagad staigātu pa trotuāru, kā es to biju darījis visus gadus. Bet tagad no manis gluži neatkarīgas nejaušības dēļ man jāvalkā dzeltena zvaigzne uz krūtīm un muguras un jāiet pa zirgu ceļu. Uz trotuāru man līdzās iet tāds pats zēns kā es ar šauteni. Viņš mani sargā. Lai es neaizbēgtu un ved man uz nevienam nevajadzīgu darbu, par ko neviens arī nemaksā. Viņš varēja būt manā vietā, un es viņa. Tā ir tīrā nejaušība, ka esam tie, kas tagad esam.
Kādi bija notikumi? Tuvās un neatvērāmās nāves priekšā viens pēc otra notika vairāki, patiesībā daudz brīnumi vai nejaušības, kas ļāva man turpināt dzīvi un domāt savu lielo domu. Otrajā naktī pēc vāciešu ienākšanas Rīgā latviešu palīgu policisti savāca no ebreju namiem visus vīriešus un aizvediņus uz centrālu cietumu un pēc īsa laika uz biķernieku mežu. Tur palika divi mani svaiņi, manu divu māsu vīri, turp aizgāja gandrīz visi manas klases zēni un daudzi citi tuvi draugi un vienaudži. Kad policisti ienāca pie mums un pavēlēja vīriešiem ģērbties, māte vaicāja, vai arī man ir jāiet. Man esot tikai 14 gadu. Vīri paprasīja manas dokumentus, parādīja savu skolnieku apliecību, tur bija uzrādīts dzimšanas gads. 24. Kādā gadā dzimis? 24. Bēdīgi atbildēju. Šūts manis skatījās manā apliecībā un melot nebija nozīmes. Cik gadu? Sekoja jautājums. Man domāt nebija laika. Pateicu to, ko māte sacīja. 14. Mani atstāja. Nejaušība. Šūts manis neprata aplēst 41-24? Nē, tas nevarēja būt. Nekādi rēķināšana te nebija vajadzīga. Jaunais zelis skaut formā ar sarkanbalto lentīti uz piedurknes bija apmēram manā vecumā. Ja nebija 24. Gadā dzimis, tad noteikti 23. Ja viņš zināja, cik pašam gadu, tad zināja arī cik man. Tomēr vispiemērotākais apzīmējums bija brīnums.
Lai varētu izdzīvot nāvinieku nometnē līdz 1943. Gadam, bija jānotiek vēl vairākiem brīnumiem, un tie notika, protams, ne tikai ar mani. Bet tad, 1943. Gada vasarā, cilpa savulkās tik cieši, ka cerībai vairs neatlika vietas. Nometnē tika organizēta bruņota pašaizsardzības organizācija. Arī es piederēju vienai tās grupai. pats pirmais vienas grupas atbrīvošanās mēģinājums beidzās neveiksmīgi. Apbruņoto ebreju grupu kaut kur pie Juglas sagaidīja gestapo viešu slēpnis. Ielenktī atšaudījās, atstājot pēdējo lodi sev, tomēr viens vai divi tika sagūstīti dzīvi. Gestapo viešiem izdevās viņus piespēst runāt, un pretestībniekus sāka apcietināt vienu pēc otra. Tas bija vēl sliktāk nekā mirt masu kapā, un tieši tas sagaidīja mani. Šajā galīgajā izmisuma laikā es saņēmu neaptveramu iedrošinājumu tieši no debesīm. Tas nebija sapnis, man nekas neparādījās, un arī balsies nedzirdēju. Es darīju savus parastos darbus, baroju cāļus vāciešu palīgu saimniecībā un domāju savu drūmo, neizdomājamo un neizsakāmo domu. Visas pasaules smagās problēmas saplūda kopā ar acu mirkļa bezizēju manā mazajā dzīvē, un es jūtu, ka to smagums mani spiež nost. Man nebija nekādas iespējas mēģināt izglābt savu dzīvību, un nebija arī nepiliena enerģijas kaut ko uzsākt, ja tāda izdevība rastos. No dabas vienmēr biju nedrošs, piesardzīgs un neuzņēmīgs. Piedevām tagad apstākļi bija tādi, ka katram manā vietā būtu jāzaudē dūša.
Tiem, kas paši šo laiku nav piedzīvojuši, jāzina, ka 1943. Gadā frontes līnija vēl bija vairākus simtus kilometru tālu no Latvijas. Daudz vēl cerēja, ka vācieši uzvarēs. Gestapoviešu terors un iedzīvotāju noskaņojums bija tāds, ka izbeidzis ebrejs nevarēja cerēt ne uz kādu palīdzību. Es toreiz vēl nebiju pārliecināts par Dieva esamību. Es nelūdzu Dievu pat domās, bet Dievs mani uzlūkoja un sūtīja man savu debesu sveicienu. Manā sirdī pēkšņi ielīja siltums un dvēselē viss kļuva gaišs. Man neradās nekāda jauna ideja, bet es jutu, ka pasauli un mani personīgi sagaida kaut kas drošs un labs. Šī pēkšņi radusies drošā paļāvība bija kaut kas jauns un nedabīgs. Kad mēs ar saviem likteņa biedriem runājām par to, kas mūs sagaida, daži izteicās, ka viņi ir morāli sagrauti un paralizēti. Ja tagad pavīdētu kāda glābšanās iespēja, viņi to nespētu vairs izmantot. Es pilnīgi mierīgi atteicu, ka es gan esmu noskaņots izmēģināt visu, lai izglābtos. Šāda mana atbilde pārsteidza manus saruna biedrus un arī mani pašu.
Drīz vien radās iespēja pārliecināties, ka mana pārdroša apņemšanās nav tukši vārdi vien. Vairāk nekā gadu mēs ap 10 ebreju strādājām un dzīvojām kādas vācu karaspēka daļas palīgu saimniecībā Rīgas nomalē. Vācieši izturējās pret mums ciešami, daži pat laipni un nevisai rūpīgi mūs apsargāja, jo bija zināms, ka mums nav kur bēgt. Šie apstākļi viesa nelielu cerību, ka mēs varētu mēģināt izglābties vismaz gadījumā, ja vāciešiem pēkšņi būtu jāatkāpjas. 1943. Gada augustā mūsu vācieši saņēma rīkojumu mūs aizvest atpakaļ uz nometni – geto. Mēs visi sapratām, ka līdz ar to mēs zaudējam arī savu nelielo cerību uz izglābšanos, un tomēr neviens neuzdrošinājies pretoties savam liktenim. Citādi tas bija ar mani. Es nolēmu bēgt un uzticēju to savam tuvākajam draugam Beno Bērmanim. Beno bija jauns students, pēc skata arī viņš nebija tipisks ebrejs, tāpat kā es, un viņš izšķīrās man pievienoties. Bija vasara, pa kādam kreklam bez piešūtas zvaigznes mums bija, un mēs aizgājām gaišā dienas laikā viens pēc otra. Vēlāk mēs uzzinājām, ka tika izsaukti gestapovieši ar motocikliem un suņiem, bet sazīt mums pēdas viņiem neizdevās. Vācieši pārmeklēja tuvējās grāmalas, krūmus cerībā, ka mēs tur pat tūmā sagaidām tumsu, bet mēs jau bijām tālu prom pilsētas centrā. Es zināju savu kādreizējās auklis Vīksnes jaunkundas adresi. Arī Beno zināja kādu adresi Pārdaugavā. Mēs ar šīm adresēm apmainījāmies gadījumā, ja vienam no mums veiktos labāk nekā otram. Kā to varēja sagaidīt, nepaveicās nevienam, ne otram. Vīksnes jaunkundze gan bija mājās, viņa mani laipni pacienāja ar pusdienām, bet padoma viņa man nezināja. Pati viņa dzīvoja mazā vienistaba dzīvoklī, divstāvu koka mājā. Visapkārt bija kaimiņi. Gan pati mājiņa, gan katrs dzīvoklīts bija kā uz dēlnas. Kamēr mēs runājāmies, atnāca arī Beno. Savā vietā viņš nevarēja palikt nevienu brīdi. Nevienas citas adreses, kur spīdētu, kaut kādas izredzes mums nebija nevienam.
Vīksnes jaunkundze izšķīrās uzticēt savu bēdu vienai no savām kaimiņienēm. Par tām vismaz varot cerēt, ka viņas mūs nenodos, jo viņas esot ticīgas adventists. Tās bija māsas Katrīna un Eiženī Apogs no Rīgas Krievu draudzes. Tiešām viņas jutu mums līdzi, būtu gatavs arī palīdzēt, bet arī viņas nezināja, kā to darīt. Vīksnes jaunkundzei nebija jausmas par to, kādas māsas jau slēp mazu, 2-3 gadus vecu ebreju puisīti. Slēp mazu zēnu savā ziņā bija vēl grūtāk nekā pieaugušu. Klusu ciests viņš vēl neprata, un bērns bez pārtikas kartītes tūlīt izraisīja visu zinošo kaimiņieņu un sētnieču aizdomas. Pa nakti mūs abus apguldīja vienā gultā, un no rīta mēs abi ar bērmani devāmies uz pilsētu kaut ko meklēt. Lielākas drošības dēļ kopā neturējāmies, bet arī staigāt pa vienam pa pilsētu, kurā mūs daudz pazina, kur turklāt policija tvarstīja iesaukumu vecuma dezertieris, bija neprāts. Bērmani tiešām ievēroja kādu vācieti no mūsu karaspēka daļas un nodeva viņu policijai. Bet tas bija tikai trešajā mūsu klaiņošanas dienā. Pirmajā un otrajā dienā mēs pievakarē nolaistām galvām atgriezāmies pie sievietēm, kas mums jūt līdz un tomēr palīdzēt nevarēja. Mēs sapratām, ka nedrīkstam ilgāk apdraudēt šo laipno cilvēku dzīvību, bet izejas mums nebija. Sapratām, ka agrāk vai vēlāk mūs notvers. Šādam gadījumam lūdzām, lai mums sagādā kādu iedarbīgu indi. Dzīvi nonākt gestapoviešu rokās mēs negribējām. Mana bijusī aukle mums tiešām kaut kur dabūja divas aizzīmogotas zāļu pudelītes, un trešajā dienā mēs staigājam pa pilsētu ar indes pudelītēm kabatā.
Bērmani šajā dienā notvēra. Indi laikam viņš nepaguva iedzert. Ar kabatas nazīti viņš mēģināja sev pargriezt vēnes, bet arī tas neizdevās. To mēs uzzinājām pēc kāda laika no krievu dārznieka, kas dzīvoja vācu palīgsaimniecībai kaimiņos. Neteikšu, ka arī šajā dienā es jutos drošs un paļāvīgs. Tomēr mans izmisums nebija tik liels, kā to prasīja apstākļi. Kaut kur dziļi varbūt zemapziņā mita pārliecība, ka par mani kāds ir nomodā. Ar prātu es vēl toreiz Dievu neatzinu. Kad māsa Apoga lūdza par mums Dievu un aicināja arī mūs lūgt, es nomurmināju kādus ebreju lūgšanu vārdus bez pārliecības, ka kāds mūs dzird. Trešajā dienā es klaiņoju pa pilsētu līdz pat tumsai. Un tad lēnām, negribīgi vilkos uz tām mājām, kurās es taču vairs nedrīkstēju nākt. Kādu brīdi nolaistu galvu stāvēju ieejas durvi priekšā, un tad nedroši pieklauvēju. Durvis acu mirklī atvērās. Vīksnes jaunkundzes kaimiņiene Eižaina Japoga mani sagaidīja ar klusu, bet priecīgu izsaucienu. Paldies Dievam, ka jūs atnācāt. Nāciet iekšā, jūs nekur vairs neiesiet. kas īsti šajā dienā bija mainījies. Visas šīs dienas māsa Apoga pavadīja lūkšanās. Viņai bija stipra ticība un vēlēšanās paklausīt Dievam, bet viņa nezināja, ko Dievs no viņas šinī gadījumā prasa. Viņa arī šķīra Bībeli, meklēdam padomu vai norādījumu. Kādā brīdī viņas uzmanību saistīja vārdi Salamana pamācības, 24. nodaļa, 11. pants. Glāb tos, kurus nevainīgi taisās nonāvēt, un neatraujies no tiem, kurus paredz nomākt un nožņaukt. Viņa to uztvēra kā tiešu Dieva norādījumu un reizi arī apsolījumu palīdzēt. Šis vārds viņu atbrīvoja no šaubām. Ar visu nulē iegūtās pārliecības spēku viņa pārliecināja arī Vīksnas jaunkundzi, tās norunāja, ka katra slēps vienu no mums savā istabā. Tā bija ārkārtīga pārgalvība tanī laikā un tanīs apstākļos. Mazliet atvieglināja situāciju tas, ka es biju palicis viens, un tomēr šī slēpšanās 14 mēnešu laikā bija nepārtraukta neizskaidrojamu brīnumu virtene. Kad uzzināju, ka mans draugs Bērmanis apcietināts, mēs sapratām, ka mums visiem tagad draud tiešas briesmas. Būtu kaut kur jāpārvietojas, bet tādas vietas nebija. Es līdz šai dienai nezinu, kādā pārcilvēciskā veidā Bērmanis spēja visu izturēt un tomēr mums neizdot. Saprotu, ka šim studentam es esmu savu dzīvību parādā. Bet ticu arī, ka bez Dieva spēka šāds varoņdarbs nebūtu izdevies.
Neskaitāmas reizes šo 14 mēnešu laikā sveša cilvēka klātbūtni ievēroja tādi kaimiņi, kuri nekādā gadījumā nedrīkstēja šo noslēpumu zināt. Bija gadījums, kad es biju viens istabā un aizmirsu nosegt atslēgas caurumu. Citā reizē es stāvēju aiz skapja istabā un gaidīju, kamēr runīga sieva izciemosies un aizies. Stāvot man uznāca šķaus, un es skaļi nošķaudījos aiz skapja stāvēdams. Šajos un līdzīgos gadījumos es kritu panikā un nezināju, ko teikt un ko iesākt. Ticīgās māsas turpretī neizrādīja nekādas baiļu pazīmes, dažreiz pat pasmējās par manām bailēm, atgādinot Dieva spēku un Bībelē izlasīto Dieva apsolījumu. Šādu ticību es vēl nebiju redzējis. Dīvainākais bija tas, ka aiz Dieva vārda apsolījumiem tiešām stāvēja varens spēks, kas veidoja apstākļus. Kad neredzama roka novērsa visas briesmas un ļaunos nodomus. Laikam tieši šis novērojums bija galvenais, kas man lika atzīt reāli Dievu un uzticēt viņam savas vajadzības lūkšanā. Brīnišķus Dieva darbus pieredzēju arī viens, kad abas adventistu māsas nebija klāt un pat nezināja, kas man draud. Nakts vidū, kad es gulēju Vīksnas jaunkundas istabā uz grīdas, klauvē policija. Vīksnas jaunkundas strādāja pie vāciešiem un bija kādu dienu nokavējis darbu. Tādās reizēs policija nāca meklēt darba kavētāju naktī. Labi, ka paspējām aizvākt matraci un ka policists neielūkojās kaktiņā, kur es stāvēju piespiedies pie sienas. Citreiz es vakarā sēdēju zobārstu uzgaidāmajā telpā, kad ienāca trīs policisti ķiverēs, nostājās durvīs un lūkojās man acīs. Es tobrīd biju vienīgais pacients uzgaidāmajā telpā. Ja viņi neiedomājās, ka varbūt izbēdzis ebrejs, tad viņiem tomēr vajadzēja mani pārbaudīt, jo pilsētā bija mobilizācija leģionā. Dezertieru bija daudz un iesaukumu vecumu vīriešiem vienmēr pārbaudīja dokumentus. Tomēr viņi man ne vārda neteica un aizgāja. To nu vairs nevarēja izskaidrot kā nejaušību. Ticamāk bija tas, ka viņi vai nu mani nemaz neredzēja, vai redzēja citādā skatā, varbūt kā bērnu, sirmgalvi vai sievieti. Tas bez Dieva nebija iespējams.
Pēc Rīgas atbrīvošanas es iepazinos ar draudzi un tās jauniešiem. Drīz vien, ilgi pirms es biju izšķīries pievienoties draudzei, mani uzņēma korī. Māsas necentās no manis slēpt, kā arī draudzes locekļi ir tikai cilvēki, un pie tam dažādi cilvēki. Ne viss jauniešu dzīvē un rīcībā mani apmierināja. Tomēr es viņus izjutu kā savus ļaudis, atšķirībā no ārpus draudzes pasaules, kurai bija sveši mani ideāli un centieni. Mani jaunības un bērnības pasaule bija vienā mirklī zudusi kā teiksmainā Atlantīda. Ar laiku gan es sastapu dažas ģimenes no radiem un dažus agrākos draugus, bet draudzes sabiedrībā es jutos nesalīdzināmi labāk. 5 gadus pēc manas iepazīšanās ar Kristu es izšķīros par kristības derību. Vēl pēc 4 gadiem apprecējos ar meiteni no draudzes. Arī tad vēl es neieaicināju uz laulībām nevienu no saviem radiem un agrākajiem draugiem. Taisnības labad jāsaka, ka sabiedrības noraidošā attieksme nebija vienīgais, kas manu garīgo dzīvi darīja biklu un nedrošu. Piedzīvotais un intuitīvi atskārstais bija gan izcili svarīgs, bet vēl vajadzēja Dieva esamību pamatot ar kādiem racionāliem apsvērumiem. Es zināju, ka personīgajam, dzīvajam Bībeles Dievam nebija vietas ne materialistiskajā, ne ideālistiskajā, ne arī man tik tuvajā tolstojiskajā pasaules ainā. Līdz laikam mans stiprākais arguments bija tas, ka bez Dieva viss iet bojā – morāle, cilvēcība un pati cilvēce. Tas bija neapstrīdami un acīmredzami.
Raidījums iespējams klausīties katru piekdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!